myslím, že placatá země má na téhle planetě asi několik set tisíc příznivců.
A jak je ta deska, jo? Tak co je ze spodu?
Terminologicky máš pravdu, jsou to šmejdi a ne dezinformátoři.
Příští mashup udělej s tím borcem, pozví ho sem a normálně nech si to vysvětlit. Vole. Tady je slunce a svítí, jo? Ono svítí tady. A teď to se takhle jako otáčí, ten tu stůl.
Možná teďka pro internetové diváky upozornění, doma tohle neskoušejte. Dobře.
Tohle doma zkuste.
Máme právo na blbost.
A jak to, že on tam má tmu a půlnoc a já mám poledne a jdu na oběd?
Věří na to, že třeba anglická královna byla reptiliánka.
Já bych chtěl rozumět ženské psychice.
Dámy a pánové, Libor Uher. Já jsem Michal a toto je můj mashup a mými hosty v ostravském doku jsou expert na vzdělávání, mluvčí českých elfů a také bývalý tělocvikář Bob Kartous. Bobe, ahoj, dobrý večer. A jak sám říká vysloužilý horolezec a pořadatel sportovních akcí Libor Uher. Libore, ahoj, dobrý večer. A srdečně vítám také diváky tady v Ostravě, v ostravském doku. Díky, že jste přišli. Dobrý večer i vám. Bobe, ty o sobě říkáš, že jsi profesionální provokatér veřejné diskuze. Co to znamená?
Tak mě vždycky bavilo, já si vzpomínám, když mi bylo 10 a stál jsem za domem mých rodičů u rybníka v Kotojedech na okraji Kroměříže a představoval jsem si, co bych jako v životě dělal. Že jo? Prostě jako říkal jsem si, že mě asi bavilo něco říkat lidem. No a pak, když jsem viděl, co všechno se říká lidem a že to často je tak jako plytké a jako nic neříkající, no tak jsem si říkal, že budu nějak jako provokovat v tom, že budu více poukazovat na to, co, jaká je dle mého skutečnost a v různých oblastech a když jsem něčem pak získal určitou expertízu, tak jsem se snažil tohle dělat třeba v oblasti vzdělávání nebo v oblasti dezinformací a obecně v nějakých politicko-společenských otázkách.
A co byla tvoje největší provokace?
No, začít třeba mluvit o tom, jak to je skutečně ve vzdělávání, že velký problém je lidský faktor, že ten lidský faktor určuje kvalitu vzdělávání a že výběr, způsob, příprava budoucích učitelů na pedagogických fakultách neprobíhá podle toho, jak bychom si představovali, že se bude vzdělávání vyvíjet do budoucna, tak to samo o sobě způsobilo velké pozdvižení třeba na těch pedagogických fakultách. Vzpomínám si na tehdejší rozhovor s paní děkankou Vildovou, se kterou se teďka už přátelíme a jsme velmi dobří kamarádi, která se mě pozvala na kobereček s tím, že je to zlá slovíčka, falešná slovíčka o těch pedagogických fakultách, rozšiřujete, pane Kartouzi. Ale jako nakonec jsme si dobře porozuměli a ukázalo se, že vlastně ta provokace slouží k tomu, že já se takhle s lidma seznamuju, že jo, prostě já vždycky něco jako napíšu nebo řeknu, oni se naštvou, že jo, prostě pak si jako popovídáme, zjistíme, že mezi náma nejsou zase tak velké rozdíly, no a pak si vlastně docela dobře porozumíme, takhle jsem se seznámil se spoustou lidí.
Libore, ty jsi provokatér?
To já nevím, jestli jsem provokatér, ale jo, jako já jsem hodně jako klidný, akorát, že pak když nesmí to přetézt, jako, a pak když to potom přeteče, tak jsem takový spíš cholerický, no, někdy.
Tak doufám, že nepřetečeš v průběhu dnešního večera, ale zajímá mě, kdy se horolezec stává vysloužilým?
Jako, vždy se to stane, když dostane strach. Jakože najednou prostě se začneš bát na tom laně. A to už poznáš, že tam nemáš co dělat.
Kdy se ti to stalo?
Mně se to stalo v roce 2009. Jako jsem to cítil prostě na Everestu, že se to nějak zlomilo. Že ten strach z toho, co přijde, tě úplně začne paralyzovat a jako hážeš brzdu dřív, než bys mohl, víš. Jako, takže tam jako a já jsem rád, že jsem to zabavil, protože jakoby tam tak jako lavíruješ na takové tenké hranici, že pak to nemáš o komu vyprávět třeba. Jako.
To je dobře, že jsi to teda zabalil v pravý čas. Pánové, mě zajímá, jak vás dva znají diváci, kteří tady na vás přišli do doku. A jsem sám na to teď zvědav a proto je tady rubrika, která se jmenuje Hádej kdo? A je to, prosím vás, velice jednoduché. Mám tady několik úplně jednoduchých otázek a správná odpověď je vždycky Bob nebo Libor, takže se nemůžete v podstatě splést, je to jedna ku jedné, jdu tady za vámi. Začneme z Lehínka. Když se na ně podíváte, tak to budete vědět hned. Jestli uhodnete, který z těchto pánů 15 let tančil ve folklorním souboru?
Libor.
Správně. Je to tak. Jak jste to uhodl? Jak jste to poznal?
Vypadá folklorně.
Libore, vypadáš folklorně. No mohl, počkej, ty jsi opravdu tančil v poloprofesionálním souboru Jánošík. Předvedl bys nám něco? Nebo?
Prosím?
Předvedl bys nám něco?
Opravdu to chceš?
Co diváci?
Fakt? Dobře, tak jako ještě tak možná před rokem bych vám tady udělal kozáčka, jo? Ale dneska mi trošku bolí kotník, tak to trošku změním, jo?
Tak jenom nějaký základ nebo náznak. Dámy a pánové, Libor Uher. Jako musím se přiznat, že bych to netypoval, teda jako do tebe. Že když se na tebe podívám, tak v tom kroji si tě jako úplně nedokážu představit, ale jde ti to? Pozor na kotník. Geniální, geniální. Tak Bobe, teď ty. Nepůsobil jsi ve folklorním souboru? Dobře, dobře, tak máme otázku další. Kdo jezdil závodně parkour?
Bob.
Ne, zase Libor. Je to tak. Předvedeš, jak jsi jezdil. Ne, dobře, já už tě nebudu trápit. Ty jsi nevěděl, do čeho jdeš, že tady budeš muset dělat kozáčka a parkour, ale... Jak...
Přiveďte koně.
Prosím vás, nemáte tady někdo koně? Náhodou. Ne, ale parkour, to se s tomu jak dlouho věnoval, nebo proč se tomu věnoval?
Jako v Řepišti, kde, odkud pocházím, tam bylo jezere a byly tam jezdecké koně a já jsem tam samozřejmě jako chodil, protože můj děda měl tažné koně a do 16 let jsem jezdil parkoury. Dvakrát v životě jsem měl S a jinak L-ky, Z-ky, no to jsou takové ty nižší, ale dvě S-ka jsem jel. No. To byla taková moje, jakoby, to jsou jakoby překážky do 130, myslím.
Taková pohoda prostě, no.
Jako 130 oxer, 130 výška, 130. Jako to je max, jo. Většinou do těch 120 jsme skákali, no.
Wow. Otázka další. Uhodnete, kdo hraje lední hokej?
Bob.
Ano, správně. Je to na něm vidět, že prostě hokejista. Na jakém postu hráváš?
Já jsem takový jako multisportovec, mě to vždycky šlo... Dobře, tak já jsem jako spíš do útoku, no, než do obrany, takže spíš...
Křídlo nebo centr?
No, to asi jedno, tak já byl vždycky amatérsky, že jo, prostě to nebylo nikdy jako na nějaké profi úrovni, ale tak díky tomu, že jsem se naučil docela dobře brusli, tak jako mě nedělá problémy se zorientovat moc.
Díky
jako
mně se naučil brusli?
Cože?
Díky mně se naučil brusli?
Ne, že, no, to ne, bohužel, jako rád bych ti to připsal tady tuhle.
Já rozuměl, že díky tobě jsem se naučil brusli.
Ne, díky tomu, že jsem se naučil dobře brusli. Jo, tak jako
já myslím, že jsi mě někde viděl právě, jak jsem bruslil a řekl jsi, tak takhle hrozně to nemůže vypadat, já se naučím bruslit. Ne.
No.
Otázka další. Kdo absolvoval desetiboj a dvakrát půlmaraton?
Libor.
Ne, Bob. Teda nevím, Libor, jestli běžel půlmaraton?
Jsem běžel maraton.
To měla být další otázka, dobře. Tak, Bobe, ty jsi běžel jenom půlmaraton.
Já jsem na ty dlouhé trati nikdy moc nebyl a mě to vždycky štvalo a musel jsem se k tomu nějak jako donutit a propracovat. A když jsem doběhl první půlmaraton, tak jsem se pozvracel těsně za tou jako cílovou čárou. Při tom druhém už se mi to nestalo, ale řekl jsem si, to bylo naposled a další trať už jako nepotřebuju běžet.
To společné další vaše téma je právě Ukrajina. Libor byl na Ukrajině krátce po startu ruské invaze, vlastně hned v březnu 2022 a dovezl několik desítek uprchlíků. Bobe, ty ses vrátil vlastně minulý týden přímo z Charkova. Jak to teď vypadá v Charkově?
Charkov je město, které je 38 kilometrů od ruské hranice. A vlastně v těch prvních měsících války na něj ruská armáda přímo útočila, ostřelovala dělostřeleckou jako artilerií, že jo. A Rusové se snažili to město dobít neúspěšně nakonec a dneska je tam situace taková, že když si nastavíte Air Alert, to je taková aplikace na mobil,
tak vám asi 15krát, 20krát za den, že prostě ten alert jako zazvoní, pozorní vás, že máte jít se někam schovat do krytu, ale v tom Charkově to v zásadě nemá smysl, protože když letí raketa z ruské strany, tak je tam do 30 vteřin zhruba, jo? Takže než byste našli nějaký kryt, tak ona stejně dopadne. Takže vlastně jenom doufáte, že nedopadne tam, kde jste a jdete dál. No? Tak to se nám stalo v neděli minulou, když jsme tam byli, šli jsme po centru Charkova, prostě všem najednou začnou ty mobily, že jo, prostě vyzvánět. No a lidi pokračují v tom, co dělají, no a najednou se ozve někde výbuch a naštěstí to bylo prostě asi ve vzdálenosti 5 až 10 kilometrů od toho, kde jsme byli, no a tohle je život v Charkově v současnosti s tím, že ti lidé nevědí úplně přesně, co se bude dít příští den, za týden. Hned, jak jsme odjeli, tak prostě zintenzivnili zase ty raketové útoky ze strany Ruska a s tím, že se předvídá, že Rusko bude chtít tu invazi zopakovat do Charkova. No tak to je život v Charkově, ale ku podivu, my jsme tam byli s lidmi, kteří tam vlastně působí dlouhodobě, Češi, kteří se věnují pomoci Ukrajině a oni říkali, že vlastně do Charkova se spíš lidi vrátili a docela hodně, jo, dokonce i do těch oblastí v Charkově, které jsou hodně pod útoky ruské armády, tak i tam je víc lidí, že jo, prostě to sídliště Severní Saltivka, které tvoří takový přirozený štít Charkova, které schytává největší počet těch raketových útoků, tak i tam se vraceli lidi, no a jako bude se tam v zásadě na první pohled normální život, až na to, že nikdy nevíte, kdy na vás spadne raketa nebo letecká bomba.
Měl jsi strach? Jak dlouho jsi se rozhodoval, než tam jsi odjel?
Jo, určitě jsem měl strach, zvlášť když člověk jede pak to rozhodnutí nejprve uděláte, že jo, prostě s takovou jako trošku ne naivní představou, ale nejste tam, že jo, uděláte, pak to řeknete teda svým blízkým, že jo, prostě ti se zhrozí, že chcete jít někam, že jo, prostě kde je válka. A pak tam jedete a už když překračujete polsko-ukrajinskou hranici, že jo, prostě tak cítíte, že vstupujete na území státu, který v té válce je. No a pak když jedete ze západu na východ postupně, tak se ten pocit zintenzivňuje, protože přibývá těch blokpostů vojenských, jo, kde vlastně vcelku pochopitelně kontrolují, kdo jste, co chcete, co tam jedete dělat. Jo, a pak když přijedete do Charkova, jedete v noci a město je velmi slabě osvětlené, jo, prostě víte, že alerty, že jo, prostě vám neustále vyzvánějí, jo, tak pochopitelně přijedete někam, kde nevíte, co se stane, vystoupíte tam z auta a jako jdete někam, že jo, prostě do hotelu. My jsme naštěstí teda měli ubytování někde pod úrovní povrchu jako země, jako, že jo, takže to bylo tak nějak jako zajištěno, ale pak jdete po ulicích a máte strach samozřejmě, ale je pravda, že to člověka pak opadne, zejména když vidíte, že tam prostě žijí lidé a děti chodí v neděli a prostě sami po ulicích, že prostě lidi chodí do restaurací, do obchodů, jo. Oni potřebují normálně žít, prostě nemůžete sedět zavření v krytu 2 roky a čekat na to, až válka přejde, protože nevíte, kdy ta válka skončí. Takže to pak jako ten strach trošku jako opadne a člověk si na tu situaci zvykne, ale ta válka je tam fakt všudy přítomná, protože to vidíte v tom městě, ať už v centru, nebo na jeho okrajích, nebo na hřbitově charkovském, že jo, prostě který se obrovsky rozrostl za ty poslední 2 roky, tak tam si vždycky připomenete, aha, tak teď jsem tady, že prostě ta válka je tady přítomná.
Bob má tu čerstvou zkušenost teď z Ukrajiny, z Charkova. Libore, ty jsi tam byl opravdu v těch prvních dnech nebo bezprostředně po 24. únoru 2022, kdy jsi jel do Užhorodu a přivezl 91 uprchlíků. Jak to vypadalo před těmi 2 a něco lety na Ukrajině? Pár dní vlastně poté, co nikdo nevěděl, co se bude dít, jak rychlé to bude, jak vlastně brutálně masakrální to všechno bude.
No, to byla pro mě prostě jakoby v úzovkách šílený zážitek. Pro mě nejemotivnější zážitek byl, když jsme vlastně 26. my jsme vyjeli, protože takhle. My dělali fasádu Ukrajinci, jo. Jakoby, co máme rodinný domek, já nevím, v roce 2014, myslím, jsme dělali fasádu a 3 Ukrajinci nám dělali jakoby zednické práce, perfektní, tam vlastně nebýt Ukrajinců, tak polovina Palkovic nemá fasádu. Jako. A vlastně ti kluci hned po válce, jak přišla válka, tak ten jeden od těch zedníků jakoby mi říkal, jestli bychom nezajeli pro jeho rodinu jako do Užgorodu, že oni vlastně hned začali prchat, že? Takže my jsme vlastně hned 26. Já mám jako 9místné auto, dodávku velkou, jo. To on první chtěl půjčit auto, jakože 9. A já jsem tak, jo, jasně, půjčím ti auto, ne? A pak mi napadlo, ty vole, teď já mám autobus. Tak jako nepůjčím ti auto, pojďme tam autobusem a dovezeme jako víc lidí. No. Tak jsme nakonec vlastně jeli dodávka moje, autobus náš, no a dovezli jsme vlastně těch 91 lidí a pak jsme dovezli ještě 850. Jsme jezdili 2 měsíce tam jako.
Měl jsi úplně v těch prvních dnech, měl jsi strach?
No jo, já jsem říkal, tak první jsem myslel, že půjdeme jenom na hranici jak to tam je? Se Slovenskem před Užgorodem. Německé, Vyšné Německé, ne? Vyšné Německé. Tak my jsme první jeli do toho Vyšného Německého a potom vlastně oni jako říkali, že ty fronty, které jsou, tak jsou za hranici jako už před Užgorodem, jako mezi hraničním přechodem a Užgorodem, tam v tom lese. No a tak nás tam pak nakonec pustili, že máme je nabrat přímo v tom lese. Jo. A teď najednou my jsme tam jeli a tam byla obrovská jedna jediná přístupová cesta a na tom stály prostě zaparkované osobní automobily od všech těch rodin a teď vlastně zaparkovaná nekonečná řada aut, jo, a v lese prostě stály prostě takové ty koše s těmi ohni a tam se prostě v tom bahně hlině prostě ženské, děcka, jo, staří lidé, jako, jo, a vesměs ženské s dětskama, jo, v té prostě na dešti, v lese od těch přímo topů, jako těch barelů. A samozřejmě my jsme tam prostě přijeli a teď jsme jako otevřeli autobus a říkám, pojďte do autobusu, jede se do Česka. Jako. A teď prostě já jsem viděl tu paniku těch lidí, jakože oni nechtěli nastoupit. Jako. A oni jako, a kam se jede? A říkám, no tak někam prostě, tak nebude se tady. Jako. Takže největší problém byl vlastně přesvědčit ty babičky a ty matky, aby jako, že nikdo po nich nechce žádné peníze a že je nikdo chce jenom prostě odvést do bezpečí někam do tělocvičny. A vlastně, protože tam se tehdy stalo to, že oni třeba dali peníze nějakému taxikářovi a on je vyvezl kousek zahraniční přechod a pak chtěl po nich eura. A když mu nezaplatili, tak je tam vyklopil a jel zpátky na hranici. Takže vlastně oni ty Ukrajince vyhazovali 10 kilometrů za hranici, ti místní taxikáři, kteří na tom jako Slováci. Jako. No a vlastně oni to se rozneslo, takže oni měli strach, ke komu vlezou do auta. No.
Ty jsi měl nějakou záštitu, nějaké organizace?
My jsme měli samozřejmě tlumočníky, jo. Takže my jsme měli tlumočnice, hned jsme nabrali v Ostravě a oni jim jako říkali, kam jedem, že to je prostě jakoby, že nebudou nic platit, že to mají všechno zdarma hrazené, že prostě mají ubyt, že pojedou do Ostravy nebo do Ostravice a tam se rozhodnou, kam chcou jít, jestli chcou jít do Německa, do Polska nebo zůstat nebo do Prahy nebo někam, jo.
Protože zas na druhou stranu jako věřím tomu, že v tom zmatku jako nastoupit do cizího autobusu jako není asi úplně sranda, že přece jenom jako ti lidi museli mít strach a no, nemuseli vědět, co se s nima bude dít.
No a ta jedna tlumočnice, bez tlumočníku by to nešlo. A ta jedna tlumočnice vlastně vylezla, řekla té jedné paní, jakoby řekla, co se děje. A teď ta babička měla telefon a volala dceři do Brna, že prostě je tam nějaká Beskydská sedmička a ta dcera si vygooglila jakoby přes sedmičku moje jméno, jo? A tohle vlastně odblokovalo to, že ona, ta dcera, jí řekla, jo, tam můžeš nasednout, to jako člověka znají, jo, a je to bezpečné, jo. Takže jakmile nasedla ta paní, která volala své dceři do Brna, tak to vlastně odšpuntovalo a pak najednou za 15 minut byl plný autobus, úplně děcek, psů a všeho, jo.
Libore, ty jsi taky popisoval, že když jste právě převáželi uprchlíky, takže ten autobus až k hranicím mohli doprovázet muži, ale na hranicích byl stop a dál mohli pokračovat jenom ženy a děti.
Bylo prostě pro mě nejsilnější. Já ho mám nahrané, to video, jo, jak vlastně se ta rodina loučila před tím autobusem. Já jsem prostě šel a teď tam byla jakoby otec, syn a ten kluk měl tak 8 roku. Jo, a teď ten kluk brečel, prostě držel se toho taťky a nechtěl ho pustit. Jo, a teď já už na ně. Pojďme, už musíme jet. A teď ten tata brečel, matka řvala, teď to děcko brečelo, prostě nechtělo pustit toho tatu, který nemohl nastoupit. A teď mi začala, já jsem to nedával, jo, protože já říkám, pojďme, protože já jsem to prostě cítil, jako kdyby, fakt, to byl pro mě tak silný zážitek, jak jsem věděl, jak se ta rodina loučí, ten tata tam zůstává, odjíždí prostě zpátky, protože přes hranice by je nepustili. A teď my máme plný autobus ženských a děcek a babiček. Tak já říkám, to kdyby viděli prostě všichni povinně tady tohleto zažít, tak by tady nebyl ani jeden prostě volič SPD nebo Babiše, jo. Protože já, když vidím teď třeba, co chodí do mailu prostě taťkovi od mého kamoše, jo, prostě normálně mu přijde prostě e-mail, že příští rok bude zrušen 8. květen a přestane se slavit prostě osvobození Československa jakoby s ruskými vojsky, jo, a takové nesmysly, jo, a když tam přijde, že prostě těm duchovcům to chodí, jo, oni jsou v určité skupině a jim chodí furt jedna ty samé věci a oni si to mezi sebou prostě sdílí, protože duchovce má kamarády duchovce, že nemá jakoby sem tam nějakého mladého, ale oni jsou v té bublině sami, že, a to je prostě šílenství tady.
A když jsi sledoval ty jako emotivní zážitky a prostě zloučení rodin, což muselo být jako šílené, tak co i s tebou, jako s tvrdým, drsným chlapem to
prostě
dělal?
Samozřejmě, že to jako sám máš děcka, že? Tak já nevím, od mladí jsem vždycky, jsem se styděl brečet, jako jo, od školky vždycky. Jsem spadl, rozbil jsem si koleno a já jsem řekl, hlavně se nerozbreč, protože to jakoby holky se mi budou smát, jako. Jakože takhle člověk v kině, když třeba vás něco dojme, tak se díváte, jestli se na vás někdo dívá, jestli jako, že vám tečou slzy, nebo že se vám třepe brada. Jo? Takže já jsem to prostě nedával, říkám, pojďme a podívám se na kamoše a Laďa, ten brečel tež, jako, když viděl, jak se loučí ta rodina a ten otec tam zůstává. Takže my jsme prostě nastoupili, teď všichni ubulení a říkám, jedem. A potom vlastně přijdeš do Česka a vidíš, co se děje jakoby na té druhé straně, jako, že na Ukrajině se vyrábí chemické zbraně a nevím co všecko, a že tam jsou všichni fašisti a prostě a to, co mele ty ten Fico, že, takže a jiné věci, co teď bylo prostě na těch slovenských volbách, to je prostě ukázkový případ tady toho, kde můžeme dopadnout i my, jako. Já se toho bojím prostě.
Tak abychom se teď z toho úplně nezbláznili a nezabředávali ještě do další deprese, tak já si dovolím teď přikročit k další rubrice, která bude, doufám, trošku pozitivnější. Jmenuje se Minutový valčík. A ta spočívá v tom, že já tady mám otázky z minulých dílů na minulé hosty, které jsme nepoužili. A já jsem si říkal, že je škoda je nevyužít, tak jsem je přivezl do Ostravy. Poprosím tady vás, my jsme se nikdy neviděli, abyste je zamíchala, protože... Jo? Bobe? V pohodě? Jo. Jenom, abyste věděli, co se teď bude dít. Ne, že to jsou otázky na minulé hosty a já vás budu střídat. Jsou to jako rychlé otázky, poprosím vás o rychlé odpovědi. Máme na to minutu 30. Vy, Petře, prosím vás, to teď budete stopovat. A vy jste to vybírala? Ne, vy jste si tam vybírala. Pozor, teda pořadí otázek je teď čistě náhodně. Zamíchala to tady slečna. A já vás budu střídat a uvidíme, co z toho vznikne. Petr to odstartuje. Nick nám k tomu bude hrát nějaký valčík. Libore, v kolik hodin ráno vstáváš?
V 5, někdy v 6.
Bobe, jakou super schopnost bys chtěl mít?
Maria, já nevím. Umět lítat, pravděpodobně.
Máš zkušenost s psychoterapií?
Mám.
Já chci tyhle otázky, ne?
Kde se vidíš v 70 letech?
Někde v jako dobré kondici psychické a fyzické. A někde tady. No práci, no, jasně, práci.
Co je v životě nejsladší?
Spánek.
Jaká je tvoje neřest?
No, večer kouřím a vždycky si dám víno, no, takhle. Tak...
Dáváš si novoroční předsevzetí?
Ne, protože zjistil jsem, že to je
Máš vysněnou zemi, kam by ses chtěl podívat?
To mám, já jsem se rozhodoval mezi Dánskem a Itálií, jo. Prostě Dánsko z hlediska společnosti a Itálie kvůli počasí.
Co hezkého ti... Takže Dánsko nebo Itálie?
Ne, jako emigrovat. Já emigrovat. Jsem emigrovat. Tam bych, jako kdybych musel, tak by to do Dánska nebo do Itálie.
Co hezkého ti někdo řekl v poslední době?
Jo, že mám nové monterky.
Krásný. Na jakém místě na světě se cítíš vždycky skvěle?
Doma.
Jaký je oblíbený český herec?
Ondra Vetchy.
Jaké máš rád víno?
Tak v poslední době hlavně šumivé z Itálie, no, Prosecco.
Konec. Ne, zvládli jste to skvěle. Já se vždycky úplně spotím u tady té rubriky. A proč chtěl ty jiné otázky?
Přesně jsem věděl, co mám říct, ale pak jsem nevěděl vůbec, jako, že prostě jsi mě ptal.
Tak dobře, tak já ti to splním. V kolik hodin ráno vstáváš?
Jo, mezi 5. a 11. No.
Jakou super schopnost bys chtěl mít?
Já bych
chtěl... Je to těžké, no, je to těžké, no.
Já bych chtěl rozumět ženské psychice.
V publiku zaznělo, že to nejde. Uděláme se teď tady takový psychoterapeutický kroužek. Ne, dobře. Máš zkušenost s psychoterapií?
Ano, mám. Dokonce s párovou psychoterapií.
Jo?
No, jasně.
A s kým jsi tam byl?
S mojí ženou.
Jo. Myslel třeba s nějakým kamarádem.
Já taky nemám tu super schopnost totiž, co bych chtěl, Libor.
No, to je dobře. Ale je podle vás dobře, že... No tak to je taková návodná otázka, ale... Jako mám pocit, že se o tom víc mluví a že jako my muži nemáme problém jako říct to, že máme zkušenost s psychoterapií.
Já s tím hrozně problém nemám, no tak jako mít doma ženu psycholožku a zároveň jako, a, jako mít těžkosti, že jo, prostě v párovém soužití jak, no, nutně vede k tomu, že člověk jako má zkušenost s párovou psychoterapií, že jo, to jako, jak jinak to může dopadnout, že jo.
Já se vrátím s dovolením k těm dezinformacím, protože vlastně jsem o tom přemýšlel, Libore, jestli horolezec je vlastně dobře vybaven proti dezinformacím tím, že musí jako pořád vyhodnocovat, co vidí, co zažívá, jestli jako něco, nějaká cesta je správná, není správná, jestli je to vlastně dobrá průprava.
Horolezectví s tím je spojené cestování. A jestliže někdo cestuje a čte a je trošičku vzdělaný, tak nemůže sdílet ty co kolují prostě na internetu. Protože jim nevěří, protože vím, že to jsou prostě, to jsou fejky, jo? To je nejlepší léčba na tady tohle to je vzdělání a jakoby cestování. Jo, protože když vidíš prostě, jak se žije v Asii a že ti lidé nesou takový, jak nám tady tvrdí Okamura a Babiš, jo, prostě ne, na to je nejlepší prostě tady tenhle lék. Jo.
Bobe, co dělají? No, promiň.
No, na druhou stranu, já si vzpomínám na Messnera, že jo, prostě jak jako fakt s vážnou tváří tvrdil, že viděl Yetiho, jo, tak... Nevím, jestli to platí obecně, nebo jako, jestli se baví jenom politický dezinformace.
To jsou ty stavy, já jsem to měl taky.
Ty jsi viděl Yetiho?
Ne, tak vidíš něco jiného, ale tak jako...
Počkej, a co jsi viděl? To dáme do titulku. Libor Uher, viděl jsem Yetiho.
Já ti něco řeknu. Když jdeš třeba, víš, co je dobré? Třeba adventure, nějaký závod delší, já nevím, který trvá 3 a více dní. Jo? Když jedeš v kuse non-stop, jakoby jsi vysílený a do toho je vysílená i ta hlava. A když třeba nespíš 2 noci a jdeš v noci s čelovkou, tak ti garantuju, že ty stíny, jak ti vrhají, tak vidíš hady, slony, vole. Tam vidíš celé zoo, prostě. Uvidíš kořen normálně od smrku a to je kobra, prostě. To je normálně krajta, jo. Úplně, jo, ty stíny, to vidíš šílené patvary a to ti ten mozek bere celé zoo.
A to jsou halušky, ale normální.
To jsou obyčejné klasické halucinace z únavy a z nevyspání, jo.
Tak to dělat nebudu, dobře, děkuju za varování, to já bych prostě nedal asi psychicky. Ale Bobe, co dělají čeští elfové proti dezinformacím? Není to boj s větrnými mlýny?
Nemyslím si vůbec, jo. My jsme taková sdružení občanská iniciativa, která se snaží vlastně jako sbírat dezinformační obsahy, analyzovat, co to vlastně znamená, když někdo tvrdí třeba, že, nebo proč někdo tvrdí, že na... že logo žabičky na potravinách, na obalu potravin znamená, že to je hmyzí moučka, že jo? A co je zatím vlastně dávat to do nějakého kontextu a vlastně dávat to k dispozici médiím, politické reprezentaci, ale obecně veřejnosti k tomu, aby měla představu, že vlastně se něco takového děje a že tam je nějaké cui bono, jo? Že tam je nějaký důvod, jo? Nějaká příčina, jo? Prostě a tohle děláme, no, tak a myslím si, že to není boj s větrnými mlýny, no.
Bobe, máš Twitter? Máš X-ko?
X-u mám, máš, no, máš, no.
Tak teď tam jede bomby, prostě placata země. Bo.
To je už dlouho.
Ale teď to nabralo grady, jak svině. Vysvětlení normálně, zatmění měsíce a slunce. Tak to si půst, ty vole.
Elon Musk o sobě říká, že je freedom speech absolutist, jakože vlastně on neklade jakože prostě žádná omezení tomu, čemu mají lidé věřit a co můžou sdílet. No, tak jako, myslím, že placatá země má na téhle planetě asi několik set tisíc příznivců, jo? Že vlastně jako to není zase tak, jako, že by to, kdybyste je chtěli dát na jedno místo, že prostě tak zaplní letenskou pláň určitě.
Příští mashup udělej s tím borcem, pozvi ho sem a normálně nech si to vysvětlit, vole, tady na tom stole.
Jakože je placatá
tady,
země.
Jo, tady je Austrálie, tady je Evropa, tady je Afrika, on tak s tím točí, ty vole, takhle s tím kruhem.
Jako vlastně úplně nevím, jestli takovýho člověka bych chtěl zvát.
Tady je slunce a svítí, jo, ono svítí tady. A teď to se takhle jako otáčí, ten tu stůl, a teď je den nad Austrálií, vole. Teď je nad Afrikou, teď je nad Asií, nad Evropou.
To mi teď úplně připomnělo císařův pekař, pekařův císař. Tam promíchávají ty jedy, nebo ty otrávené.
To jsou bomby.
Jako takovýho člověka si, pardon, jako nebudu
asi. To by byla prča, ty vole, to by bylo tak narváno.
Tak můžem to zkusit, ale budu potřebovat vy dva, abyste přišli s ním.
Seriózně, a já bych měl spoustu dotazů, ty.
A na co by se zeptal člověka?
Já bych se zeptal, hej kámo, vysvětli mi tohle. Tak já mám bratrance v Austrálii, jo? A když spolu mluvíme, tak já mám půl noc a on má poledne, vole. A jak, tak to mi vysvětli, jako jo? Já jsem tady a on je tady v Austrálii, já jsem v Evropě a spolu kecáme, jo? A jak to, že on tam má tmu a půl noc a já mám poledne a jdu na oběd, vole. Tak to když poberu, tak vysvětleno.
Nechcete najmout Libora do českých elfů?
Já jsem o to právě přemýšlel, že bychom dali jakože takovou novou jako roli analytika.
Já si myslím, že těm lidem by se nemělo odporovat, protože s nima musíš komunikovat, jo? A teď si říct, a já bych měl spoustu otázek, jako jo? A jak je ta deska, jo? Tak co je ze spod, vole? Víš, jako?
Ale oni budou mít odpovědi na...
Nevím, já nevím, jako já sám nevím, ale možná, že bych se dozvěděl, jako, jak je to s tím zatměním slunce a měsíce a tak. Jako.
Bobe, myslím, že máte nového mluvčího a předsedy buňky českých elfů Palkovice.
Navrhnujete radě starších, jestli by ho mohli přijmout jako nového člena.
Já bych byl jenom dotazy. Jako.
To stačí.
Jako já přemýšlím, co by mohlo být ze spod, protože oni vždycky na to mají nějakou odpověď. A možná ti řeknou, nevím, ale něco tam bude, že jo?
Ne, zakřivení země, jako jak oni vyvracejí, jo?
Tak když znáte země plochu, ne? No tak ze spodu jsou ti čtyři slonové, že jo, prostě, a pak je ta velká želva, že jo, prostě, na které to všechno pochoduje, že jo, takže...
Jako dokáž mi, že to tak není.
No, však právě, vole.
Ty dokáž, že to tak není.
No, já si na to budu muset připravit asi nějakou argumentaci.
No, taky, Bobe, dočetl jsem se, že jako říká, že dezinformacemi je v české populaci zasaženo zhruba 15% populace.
Víc.
Má pravdu. Já to neříkám já, to říká STEM, výzkumný institut, který se téhle otázce věnuje a dělá taková měření. Nezasaženo. Těch 13% zhruba, že jo, prostě to jsou lidé, kteří jako hluboce věří jako v zásadě jakémukoliv bludu. A to z toho důvodu, že oni jsou nastaveni antisystémově. Jo, to jsou lidé, kteří si myslí, že tenhle systém je úplně špatně, svět, ve kterém žijem, že jo, prostě tak by se měl radikálně změnit a vlastně připisují ty atributy, ty vlastnosti tomu systému zcela náhodně podle toho, co vlastně z těch dezinformačních obsahů vytáhnou. Jo. Jim, když řeknete, že já nevím, že prostě se tady objevil Lord Voldemort, který ovládá, že jo, prostě tuhle zemi skrze kouzla, tak jsou za jistých okolností schopni to přijmout, protože vlastně věří na to, že třeba anglická královna byla reptiliánka, že jo, prostě jak jsme se bavili třeba v autě, jo, tak no nemá daleko od sebe, jo.
To jsem si nemyslel já, jo, tady jsem úplně slyšel.
Já jsem to vyvrátil cestou jako z Prahy. A
já jsem se ptal Boba v autě, jestli byla Alžběta druhá reptiliánka, štěrka.
Ale jak říká Libor, jako zasaženo dezinformacema může být v různých tématech různé množství lidí, jo. No tak jako během covidu to rozhodně nebylo 13%, jo. A pokud by se bavili o různých tématech, tak dojdeme k tomu, že to může být někdy většina společnosti, jo. To jako nelze kvantifikovat tak jednoduše, jo. Ale těch radikálních je zhruba těch 13%, což je nárůst o čtyřnásobný nárůst proti stavu před 10 lety, jo.
No ale ví o sobě dezinformátor, že je dezinformátor?
Jak který, no, tak jako ten, který to... Ne, počkej, ne, to je jako takhle. Jsou dvě základní skupiny, jsou to ti, kteří to dělají vědomně a parazitují na tom, ať už z politických nebo ekonomických důvodů. A ti to dělají naprosto vědomně a je jim úplně jedno.
To jsou šmejdi, to nesou... Oni to berou jako biznis, jo?
Terminologicky máš pravdu, jsou to šmejdi a ne dezinformátoři, ale pak je tady ta mnohem větší část. A to nejsou dezinformátoři, my jim říkáme misinformátoři, to jsou lidé, kteří tomu hluboce věří.
To je svoboda prostě. Já mám právo si to myslet.
Však jo?
Chápeš?
Však máme právo na blbost, jsme v demokracii, ale to já myslím vážně. Máme právo na blbost, jo? Prostě to nám jako zaručuje naše ústava. Jo, to je v pořádku, jo? Akorát nesmíme prosazovat, aby se ta blbost dostávala třeba do školních vzdělávacích programů, aby se stávala, že jo, prostě oficiální politikou téhle země. Tam už ta hranice končí, jo? A to si někteří z nich neuvědomují, ale drtivá většina těch lidí jsou lidé, kteří jsou hluboce přesvědčeni o tom, co šíří, je pravda. Jo? A jako říkat jim dezinformátoři není úplně fair, protože oni si skutečně jako ve své hloubi, své duše myslí, že to tak je.
Ale pak jestli není problém taky v tom, že se tím jako nálepkujeme, jako obě strany, že o těch druzích říkáme, vy šíříte dezinformace.
No, tak někdo šíří dezinformace a myslí si, že to je pravda, ale to ještě neznamená, že vlastně tu nálepku nemůže dostat, protože když to dělá opakovaně a systematicky, no tak je to vcelku jako na místě, jenom ta terminologie asi není úplně přesná. A když to ale říká ten druhý tábor, že prostě o těch lidech, kteří to nedělají, no tak je to sprostá lež, je to součást té taktiky. No, jako to vidíme, jo, že vlastně jako je to takový whataboutismus, jak se říká. Jo? A co děláte vy? Česká televize třeba čas od času udělá nějakou chybu, jo, prostě někde se, já nevím, co se tam objevilo, ta fotka, že jo, prostě při reportáži o, myslím, že to bylo v Vrbětíci, jak se tam objevila nějaká fotka z nějakého jiného místa, jo, a vlastně dezinformátoři, ti šmejdi, o kterých mluvíš, tak řeknou, vidíte, a Česká televize taky šíří dezinformace. No, to není pravda, Česká televize se za to omluví a udělá to jednou za rok, jo, ale tak to je vlastně taková ta snaha vlastně relativizovat, jo? Dělat ze všeho v zásadě jako nepravdu a vlastně vytvářet jako z reality takovou plastelínu, ze které si uhněteš v zásadě jako, že prostě to, co chceš.
Když se s někým takovým potkám, kdo mi tvrdí, že přesně Země placatá nebo Královna ještěrka nebo prostě válka neexistuje, jako co tomu člověku mám říct? Mám mu to vyvracet nebo argumentovat?
No, my jsme jeden z důvodů, proč jsme jeli do Charkova.
Díky moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Dále uvidíte toto.
Co si myslíte o hejného metodě?
Cítíš, že máš strach, že už ti to nedělá dobře, protože se bojíš, prostě, že spadneš, jo? Nebo že tam zmrzneš.
Za určité změny politické konstelace se může stát to, co dělám, jako hazardem.
Možná teďka pro internetové diváky upozornění, doma tohle neskoušejte. Dobře.
Tohle doma zkuste. A teď si představ, že třeba 3-4-5 dní ti pořád jedna a ta sama písnička hraje, jo? A ty si řekneš, vypni to, vole, hod tam něco jiného.
Nejsme ve 30. letech 20. století v Německu, že jo? Nejsme v 50. letech 20. století v Československu nebo Sovětském svazu.
A za hodinu prostě se směješ, prostě, kde jaké blbosti, jako jak kdybys byl vyhulený.
Najednou se dostává, že jo, prostě na tu úroveň toho jako vegetativního savce.
Kdo sympatizuje s Ruskem? Všichni hlava na, ruka nahoře, jo? Pak, kdo byl v Rusku? Ani jedna ruka. Jo. A kdo chce jet do Ruska? A všichni zmizli.
Náš mozek funguje tak, jak říká sociální psycholog Jonathan Haidt, že...
Co hosté věří?
V co věříte? To je hodně na tělo.
Většina tohoto mashupu už je jenom pro mé podporovatele na herohero.co/Michael. Budu moc rád za vaši podporu, budu rád, pokud tento díl budete sdílet a šířit dál, nebo pokud dáte odběr mému kanálu. Díky.